Blaðsíða 48. Í ramma stendur. Nátttröllið. Þjóðsaga. Nátttröllið þekkt þjóðsaga úr þjóðsagnasafni Jóns Árnasonar. Líkt og margar þjóðsögur hún stutt en fær samt hárin til að rísa. Tröll kemur á bæjarglugga að næturlagi og reynir að lokka til sín stúlku. Hún má alls ekki snúa sér við, annars voðin vís. Í sögunni kveðast þau á uns dagur rís. Ekki alveg vita hvað línan snör mín en snarpa og dillidó merkir. Í orðabók segir að snör merki kona. Snarpur þýðir meðal annars röskur eða ákafur. Konan virðist þarna ávörpuð með þessum hætti. Dillidó notað til að svæfa börn, líkt og korriró. Stúlkan situr og raular yfir barni sem hún svæfir. Það var á einum stað að sá sem gæta átti bæjarins á jólanóttina meðan hitt fólkið var við aftansöng, fannst annarkvort dauður að morgni eða æðisgengin. Þótti heimamönnum þetta illt og vildu fáir verða til að vera heima á jólanóttina. Einu sinni býðst stúlka ein til að gæta bæjarins. Urðu hinir því fegnir og fóru burtu. Stúlkan sat á palli í baðstofu og kvað við barn sem hún sat undir. Nóttina komið á gluggan og sagt Fögur þykir mér hönd þín, snör mín en snarpa og dilli dó. Þá segir hún Hún hefur aldrei saur sópað, ári minn kári og korri ró. Þá sagt á glugganum Fagurt þykir mér auga þitt, snör mín en snarpa og dilli dó. Þá segir hún, aldrei hefur það illt séð, ári minn kári og korri ró. Þá sagt á glugganum, fagurt þykir mér fótur þinn, snör mín en snarpa og dilli dó.